ราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดที่ว่าเออเราก็จะทำแบบนี้แหละฉันก็วางแผนมาแบบนี้ฉันก็ทำไปแบบนี้ชิลๆเดี๋ยวรอดูผลมันก็คงจะได้ละมั้งเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วก็ได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนแบบนี้เนี่ยผมพูดจริงนะถ้าใครมีอยู่นะครับระวังนะเขาอาจจะพาคุณลงเหวได้
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับขออภัยฮะเสียงยังแบบเป็ดๆอยู่เลยเนาะยังแบบเจ็บคอนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ดีขึ้นละนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนจากไต้หวันนะฮะเดี๋ยวคงจะมีคอนเทนต์ไต้หวันให้ดูวันนี้ไม่มีสคริปต์จริงๆเพราะว่าอยากชวนคุยเรื่องเกี่ยวคนทำธุรกิจและคนทำงานด้วยนะฮะในภาพของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปและสิ่งที่ผมใช้คำว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมนอนไม่หลับในตอนกลางคืนแล้วก็เหมือนมันมีอะไรอยู่ที่แบบไททอยตรงเนี้ยว่าแบบมันเหมือนจะมีอะไรที่น่ากลัวน่ากังวลแล้วกันเกิดขึ้นนะครับผมเล่าแบบนี้ก่อนสภาพของธุรกิจตอนนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ดีเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าดอกเบี้ยจะลดไม่ลดอะไรแบบเนี้ยนะปีนี้อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเลยอะไรเนี่ยคือผมจะไม่ได้พูดถึงภาพมาภาพแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ดีโดยที่เราสัมผัสได้จริงๆนะครับแต่ละประเทศก็มีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างหนักด้วยเหตุผลที่ว่าความแข็งแกร่งหรือว่าแต้มต่อของเราในอดีตเนี่ยตอนนี้มันค่อยๆหายไปทีละอย่างแล้วนะฮะเราดูได้เลยครับว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของอนาคตด้วยนะนะฮะอาทิคนทำชิปอะไรแบบเนี้ยนะฮะเขาไม่เลือกที่จะมาเมืองไทยถ้าเรายอมรับความจริงกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะมากเลยหลายบริษัทที่ไม่มาเพราะเขาคิดว่าศักยภาพเรามันอาจจะกลายเป็นแบบเพียงแค่เมืองท่องเที่ยวหรือแม้แต่กระทั่งการท่องเที่ยวเองซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากเนี่ยใครได้มีโอกาสไปเดินสนามบินสุวรรณภูมินี่ผมขอพูดตรงๆเลยนะฮะจริงๆผมก็รู้จักหลายคนที่อยู่ที่การท่านะโอเคเฟส1มันจบไปละนะฮะถ้าเฟส2ที่เพิ่งทำใหม่อ่ะซัดอ่ะนะฮะเขาเรียกเฟส2หรือเฟส3ไม่รู้นะมันน่าผิดหวังมากครับสำหรับสนามบินที่เพิ่งเปิดใหม่ปีหนึ่งนะฮะน่าผิดหวังยังไงไม่ต้องออกไกลครับไปดูชางฮีฮะผมใช้คำว่าคนละโลกนะฮะเหมือนอยู่เหมือนคน develop สนามบินเนี่ยไม่เคยเห็นสนามบินชางฮีซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้น่าผิดหวังในฐานะคนที่เชื่อว่าประเทศไทยหนึ่งในธุรกิจที่จะประคองเศรษฐกิจไปได้คือการท่องเที่ยวเนี่ยนะแล้วสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตามากที่สุดไม่ใช่หรอกเขาเรียกเกตเวย์นะฮะเราทำได้ขนาดนี้เองเนี่ยมันแปลว่าที่เหลือซึ่งมันยากกว่าเยอะเลยเนี่ยนะฮะที่จะคุมมาตรฐานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องฝุ่นซึ่งฝุ่นเนี่ยมันเป็นเอาเรียกว่าเป็นฆาตกรเลยแล้วกันนะในที่สุดเนี่ยเอฟเฟกต์จากเรื่องนี้จะเยอะมากนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ปัจจุบันทันด่วนชนิดผู้คนล้มตายเป็นแสนเป็นล้านภายใน 3-4 เดือนเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วเรื่องมันหนักมากถามว่ามีวิธีแก้ไหมต้องบอกว่ามีตัวอย่างให้ดูแล้วเลยละกันไม่ใช่วิธีแก้นะครับกรณีสิงคโปร์กับอินโดนีเซียใครลองย้อนกลับไปดูได้ว่าตอนนั้นรัฐบาลสิงคโปร์เขาทำยังไงบ้างเขาใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งจนในที่สุดมันจัดการสำเร็จนะครับคนที่บอกว่าเฮ้ยมันมาจากเพื่อนบ้านนั่นแหละเคสกรณีสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเหมือนกัน 100% เป๊ะๆนะครับแต่มันเป็น reference ที่ดีมากว่าวิธีการจัดการที่ถูกต้องเป็นยังไงพูดแบบนี้ไม่ได้จะโจมตีใครแต่จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับการเข้ามาของทุนจีนที่มีการดําตลาดด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วนของการฟอกเงินสีเทาด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยจะทำให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME เนี่ยจะตายหรือเปล่าหลายคนเริ่มออกมาส่งเสียงแล้วผมไม่แน่ใจว่าเสียงนี้ไปถึงผู้มีอำนาจหรือเปล่าหวังว่าจะถึงนะเพราะว่ามันหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับท่านที่อยู่ในอำนาจนั่งอยู่ในกระทรวงมีตำแหน่งแห่งที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยก็ทำเถอะครับไม่งั้นประเทศเราอาจจะกลายเป็นฐานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสาขานะแล้วก็มีชื่อประเทศแค่มีชื่อเฉยๆแต่ทุกอย่างที่เป็นแบ็คโบนทั้งหมดเนี่ยวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นของคนต่างชาติหมดเราคงไม่อยากเห็นอะไรแบบนั้น ในเชิงของธุรกิจเองนะครับผมบอกเลยว่าทำยากขึ้นเยอะมากตอนนี้การแข่งขันสูงในทุกเซกเตอร์นะฮะถ้าพูดแบบรวมๆนะครับคือซัพพลายมันมากกว่าดีมานด์คนทำของมากำลังซื้อไม่พอนะครับแล้วก็กำลังซื้อปีนี้ก็หดลงไปแล้วด้วยถ้าใครออกตัวตลาดบ่อยๆก็จะรู้นะฮะผมคุยกับร้านค้าเยอะนะฮะผมก็พอทราบว่ากำลังซื้อมันลดลงไปจริงๆในบางหมวดนะบางคนอาจจะบอกว่ายังขายดีอยู่เลยถูกๆมันไม่ได้ลดลงไปทุกหมวดหรอกนะฮะแต่ว่าหลายหลายหมวดแล้วกันที่ลดลงไปเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือทีมเราต้อง efficient มากๆสำหรับผู้บริหารสำหรับเจ้าของสำหรับ CEO นะครับคุณต้องคิดหาของใหม่ตลอดเวลาปรับปรุงกระบวนการภายในตลอดเวลาคุณต้องทำเรื่องที่มันตื่นทำให้ตลาดตื่นเต้นตลอดเวลามีกิมมิคใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้ผมพูดถึงธุรกิจที่เป็นB2C FMCG product หรือว่า beauty product ที่ผมทำแบบเนี้ยนะฮะเป็นหน้าที่ของ CEO เลยที่ต้องกระตุ้นให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต้องให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยว่ามันรุนแรงมากจริงนะครับความรุนแรงหรือว่า sense of urgency ว่ามันรุนแรงเนี่ยนะฮะคือ sense ว่าแบบมันรุนแรงเนี่ยต้องถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารลงไปถึงทุกคนนะครับถ้าภาษาที่ผมเรียกสมัยก่อนก็เรียกว่าต้องบี้ให้ทุกคนเข้าใจส่วนคนทำงานเองที่ชิลอยู่นะฮะเรารู้สึกว่าฉันทำแบบเดิมมาแบบนี้ก็โอเคฉันก็จะทำแบบนี้ต่อไปนะฮะเขามีสิ่งหนึ่งที่ผมอ่านมาจากบทความของพี่โจที่เรียกว่า legacy mindset คือแบบเราเก่งเราดีเราทำได้เราแบรนด์เราแข็งเราทำแบรนด์มาหลายสิบปีแบรนด์เราแข็งเรามีความภาคภูมิใจเราอยู่คู่กับคนไทยมานานเรานู่นนี่อะไรเงี้ยคิดแบบนี้นะครับเละรับประกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขามาพร้อมกับสัมภาระมากมายก่ายกองแล้วเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราบอกว่าเฮ้ยฉันเก่งอ่ะฉันพร้อมอ่ะฉันแบบฉันจะทำแบบเดิมอ่ะฉันมีแผนการฉันก็1 2 3 4ก็จะทํา1 2 3 4แบบนี้ก็ปีที่แล้วมันเวิร์คนี่ก่อนหน้านี้ก็มีก็ทํามาจากบริษัทใหญ่ๆก็ทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะอยากให้เปลี่ยนความคิดนี้ซะวิธีเดียวที่จะรอดในตอนนี้คือเราต้องเป็น challenger ตลอดเวลานี่คำที่คุณซิกเว่พูดเลยนะ challenger ตลอดเวลาคุณต้องคิดว่าคุณน่ะยังสู้อีกคนนึงไม่ได้ตลอดและต้องการจะสู้ตลอดเหมือนแบบกัดไม่ปล่อยเป็นอันเดอร์ด็อกเราไม่มีอะไรสู้คนอื่นเราอาวุธน้อยกว่าเราต้องสู้ด้วยสมองด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยพลังด้วยแรงหรือ whatever แต่นำท่าสวยๆเก๋ๆเท่ๆหล่อๆอยู่เราก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกเราจะทำงานแบบนี้ไปแล้วก็มันก็คงจะดีมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเชื่อว่าไม่รอดโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ SME ที่ไม่ได้มี leverage สูงนะครับเวลาผมพูดคำว่าธุรกิจ SME เนี่ยนะฮะผมหมายถึงธุรกิจที่ไซส์ไปได้ถึงระดับ 5,000 ล้าน 10,000 ล้านเนี่ยก็ยังเรียกว่า SME ได้นะในความหมายของผมนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางก็ได้แต่ว่าคุณยังไม่ได้มี leverage แบบที่คุณสามารถที่จะกำหนดทิศทางของตลาดได้นะครับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มี leverage แบบนั้นนะมีไม่เยอะนะครับเมืองไทยนะครับอาจจะมีสัก 1,000 เจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทอย่างเครือเจริญพกพันอย่างเงี้ยนะฮะเขามี leverage สูงมากซึ่งคนอื่นไม่มีต่อให้มันเขาเจอคลื่นความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนต่อให้เขาทำผิดเยอะบ้างเนี่ยนะฮะมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่า leverage เขาสูงเราไม่มีกองทุนเราไม่มีหน้าตักแบบนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าหลายคนที่มาทำธุรกิจไซส์ต่ำกว่าหมื่นล้านลงมาเนี่ยนะฮะแต่ยังคงใช้วิธีคิดแบบแบรนด์ใหญ่ท่าใหญ่นึกออกไหมฮะฉันเป็นแบรนด์ทุกคนต้องเข้าหาฉัน I'm God นะฮะฉันแบบฉันเป็นคนซื้อของอ่ะทุกคนต้องเข้าหาฉันสิ I'm God แบบฉันจะไม่ขวายคว้าอะไรทั้งนั้นแหละฉันทำแบบนี้ฉันก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะไอ้นี่ก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าการใช้เพลย์บุ๊กของบริษัทขนาดใหญ่เพื่อที่จะมาทำงานกับบริษัทที่ไซซิ่งเล็กลงมันคนละเรื่องเลยฮะคือบริษัทที่ไซซ์เล็กลงมันต้องเป็นแบบปากกัดตีนถีบต้องใช้คำนี้นะฮะมันต้องสู้ยิบตามันต้องแบบสุดๆสำหรับผู้บริหารระดับสูงสำหรับ CEO สำหรับเจ้าของเนี่ยผมบอกได้เลยว่าปี2ปีต่อจากนี้เรื่องพักผ่อนเรื่องทำงาน5วัน work life balance อะไรเนี่ยโยนมันทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าคุณกำลังจะเจอสิ่งที่โหดมากผมอ่าน report forecast ไปข้างหน้า6เดือน10เดือน12เดือนเนี่ยแล้วผมขนลุกผมนอนไม่หลับมานานมากแหละรู้เรื่องพวกนี้ถามว่าขี้กังวลเกินไปหรือเปล่าก็อาจจะนะฮะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยถ้าไม่กังวลเลยเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะโดนทุบชนิดตั้งตัวไม่ติดคือเรียกว่าเป๋ไปเลยนะครับอีกเรื่องนึงคือ risk management เวลาเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วเรามองบริษัทเราอะเราก็จะคิดว่าธุรกิจเราก็โอเคนี่เราก็มีการป้องกันความเสี่ยงระดับนึงแต่ถ้าเกิดคุณไปลองผ่าตัดธุรกิจของคุณดูจริงๆเลยนะ คุณจะพบว่าคุณมีความเสี่ยงเพียบเลยที่คุณนึกไม่ถึงและเป็นความเสี่ยงที่ถ้ามันมาทีหนึ่งเนี่ยนะฮะอ้วกเลยนะคือมันอาจจะเกิดหนึ่งในหมื่นครั้งแต่ไอ้หนึ่งนั้นน่ะมันสามารถล้มบริษัทคุณได้เลยจริงๆเรื่องเล่าของคุณซิกเว่น่าสนใจนะที่ผมขอย้อนกลับไปเรื่องที่พี่โจเขียนวันก่อนนะฮะไอ้คำว่า legacy mindset เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าคือพูด2เคสนี้ทุกคนก็จะแบบเอออีกแล้วเหรอแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงคือโนเกียกับโกดักถามว่าเทคโนโลยีเขามีไหมมีทรัพยากรมีไหมมีแต่เขาเชื่อว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนหรอกใครจะมาท้าชิงกันได้ผู้ท้าชิงตอนนี้น่ากลัวกว่าสมัยนั้นเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดที่ว่าเออเราก็จะทำแบบนี้แหละฉันก็วางแผนมาแบบนี้ฉันก็ทำไปแบบนี้ชิลๆเดี๋ยวรอดูผลมันก็คงจะได้ละมั้งเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วก็ได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนแบบนี้เนี่ยผมพูดจริงนะถ้าใครมีอยู่นะครับระวังนะเขาอาจจะพาคุณลงเหวได้ตัวทีมงานเองก็ต้องเข้าใจว่าข้างนอกมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนแล้วคุณจะทำงานแบบเดิมคุณจะคิดแบบเดิมคุณจะเอาตัวเองว่ามาตรฐานฉันเป็นแบบฉันจะทำงานแบบเนี้ยก็ฉันทำแบบเนี้ยไปตลอดเนี่ยไม่ได้หรอกครับมันจะยากมากถามว่าคนทำงานจะเหนื่อยขึ้นไหมเหนื่อยขึ้นบริษัทจะเหนื่อยขึ้นเจ้าของจะโคตรเหนื่อยขึ้นแบบสุดๆถ้าจะเอาตัวรอดให้ได้ผมไม่ได้พูดแบบมองโลกในแง่ร้ายนะฮะผมวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผมมีซึ่งก็ไม่แน่นอนมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่เอาเท่าที่ผมมีเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกคนว่าพายุกำลังจะมาแล้วจริงๆผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรืออะไรมากมายแต่ผมรู้จากการพูดคุยกับผู้คนการเห็นของจริงๆการดูยอดการเห็นการแข่งขันในตลาดที่ผมดูอยู่ทุกวันเนี่ยผมคิดว่าพายุใหญ่กำลังจะมามันจะเป็นแบบไหนเราไม่รู้เวลาพายุมาก็อาจจะมีคนได้ประโยชน์ก็ได้นะแล้วก็มีคนเสียประโยชน์ด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเตรียมตัว1เปลี่ยน mindset ของทีมงานครับทำงานแบบเดิมไม่ได้ข้างนอกเปลี่ยนไปเยอะแล้วโลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วคุณต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเยอะต้องเปลี่ยนเร็วด้วย2เตรียมรับมือกับงานหนักงานจะหนักขึ้นยากขึ้นซับซ้อนขึ้น3ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาเพราะว่าเรามันเอาเดต้าเร็วมากตอนนี้ของทุกอย่างบนโลกใบนี้เอาแค่คุณดูขายของออนไลน์อย่างเดียวก็เห็นแล้วว่าเวลามันเอาเดต้ามาเอาเดต้าเร็วขนาดไหนสุดท้ายจัดการคอสต้นทุนต้องคุมให้ดีและความเสี่ยงต่างๆที่เราเลือกไม่ถึงต้องพยายามยกมันขึ้นมาบนโต๊ะให้หมดผมให้กำลังใจทุกคนนะครับที่ทำธุรกิจอยู่ผมรู้มันไม่ง่ายผมเองก็เครียดมากบอกตรงนะตอนนี้ขออนุญาตบ่นนิดนึงนะเครียดมากรู้สึกกดดันมากๆทุกวันผมฝันเรื่องงานเกือบทุกคืนนะตอนนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกปกติผมไม่ฝันเรื่องงานนะแต่ว่าฝันเรื่องงานเกือบทุกคืนซึ่งผมรู้สึกว่าต้องจัดการอะไรบางอย่างแล้วอย่างไรก็ดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เครียดอยู่นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยนะครับใครมาคอมเมนต์เรื่องงานกันหน่อยว่าตัวเองเครียดไงบ้างติด Hashtag Mission to the Moon นะครับสำหรับท่านที่ดู YouTube นะครับใครเครียดเรื่องอะไรบ้างเรื่องงานเป็นยังไงบ้างในฐานะเจ้าของกิจการคุณมองยังไงในฐานะผู้บริหารคุณมองไงในฐานะคนทำงานคุณมองยังไงมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเราก็แอดมินเราจะคัดเลือกนะครับ30คอมเมนต์เลยวันนี้แจกเต็มที่เลยนะ30คอมเมนต์ที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยนะครับก็เราจะเลือก30รางวัลเป็นซีจันไทม์เลสขวดจริงนะฮะขนาด30 ml นะครับเอาไว้ทาหน้าเวลาเครียดจะได้ผ่อนคลายกันบ้างนะครับประกาศผลใน YouTube Community สัปดาห์หน้าช่วงนี้ก่อนจะไปขอพูดอีกทีหนึ่งเป็นกำลังใจให้ครับข้างหน้ายากมากโหดมากแน่นอนนะฮะไม่มีอะไรหมูเลยรอเราอยู่ข้างหน้าและไม่รู้เหมือนกันว่าจะอีกกี่ปีกว่าบรรยากาศมันจะกลับมาดีกว่านี้แล้วผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีปัญหานะครับคนที่เขาถือบิตคอยต้นทุน16,000อะไรอย่างเงี้ยเขาคงแฮปปี้มากตอนนี้แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนไงนะครับสำหรับคนที่อยู่ตรงเนี้ยคล้ายๆกับผมเนี่ยกำลังจะต้องเจอพายุใหญ่เนี่ยขอเป็นกำลังใจให้เตรียมใจให้ดีเตรียมคนให้ดีเตรียมแผนให้ดีแล้วเชื่อว่าทุกคนจะรอดไปได้ครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ อยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.